Halleluja. Anname Jeesusele üks vägeva aplaus, sest tema väärib seda täna hommikul, kas pole nii? Iga hommiku, iga päev. Ja anname üks teine Jumal õnnista, kui aplaus me ülistus tiimile, kes tegi hea töö siin täna. Super, tubli. Halleluja. Enne kui sa võtad istet, ütle kellegele, et sa oled õiges paigas täna hommikul ja sa võid võtta istet. Tundub nii. Tere hommikust kõigile. Ma loodan, et te magasite hästi. Nägite häid unenägusid. Ma nägin hea unenägu täna hommikul. Ja mul on sükkene viis, et kui ma näen midagi, mis jääb mulle kuidagi hommikul südamesse, siis ma igaks juhus katan selle teema palves. Ja vaatan, mis issand teeb. Amen. Tore teid kõike näha, kes tulete läbi sahiseva lume jõudnud kirikusesel omikul. Ma sõitsin oma teeotsast välja ja nägin, et suur sahk oli kraavis. Siis ma mõtlesin, oh wow, it's gonna be a challenge, et see saab olema väljakutse siia jõuda. Mõningaid mööda sõite ja asju oli päris karm teha. Aga ma olen siin, kiitus Jumalale. Issand on hea ja tema heldus kestab iga vesti. Täna hommikul me oleme siin nelipühi koguduses, kas pole nii?
Halleluja.
Ma lugesin ühte nalja ühest põllumehest, ühest farmerist. Farmer Jones on ta nimi. Elas maal üksinda koos oma koeraga. Ühel päeval tema koer suri ja Jones läks pastori juurde paludes. Pastor, mu koer on surnud. Kas sa saaksid läbi viia matuse teenistuse mu truu semu jaoks? Pastor ütles farmerile, ole nüüd. Me ei tee loomadele matuse teenistusi selles koguduses. Aga tead mida? Siin lähedal on üks kogudus. Ei tea isegi, mis uskonnast nad on, aga võibolla nemad saavad sinu vaese koerakese maha matta. Farmer Jones ütles, no hea küll, suur tänu. Ma lähen ja uurin asja nende käest. Ja kui ta pööras oma minekule, pööras ta korra ringi, ütles muusias, mis sa arvad, kas 50 000 eurot maksta sellise matuse teenistuse läbiviimise eest on liiga vähe? Mille peale pastor vastas, miks sa kohe ei öelnud, et su koer oli nelipühilane? Oleks kohe võtnud asja ette. Kui sul on piibel kaasas, ole hea pöörukas minuga Malaakia raamatusse kolmandasse peatüki 23 ja 24 salm. Ja see on see, kus ma tahan täna hommikul tuua sõna, mis on mu südames. 23, 24 salm. Kadi juba palus pöörata Malaakia raamatusse, nii et sa oled endiselt ilmselt seal. 23 salm ütleb, vaata, ma läkitan teie eele profet Eelia. Ma läkitan teile profet Eelia. Enne kui tuleb Jehova päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed, see täpne sõna siin on tegelikult isad. Õigest tõlkes, ta pöörab isade südamed jälle laste poole. Ütle, kus minuga jälle. Väga tähtis sõna siin pöörab isade südamed jälle laste poole ja laste südamed isade poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Ma tahan rääkida täna hommikul teemal, kus on meie isad. Ma kasvasin üles väikses külas, kus enamus minu sõpru, kellega ma läbi käisin, neil ei olnud bioloogilist isa kodus, mõned pond kunaga ma isa näinud, paljudel, kellel oli isa, oli mitte aktiivne, mitte kohal viibiv, võibolla ta oli füüsiliselt kohal, aga mitte emotsionaalselt, mitte sotsiaalselt, mõned neist olid alkohoolikud, mõned neist läinud teiste naiste juurde ja nii edasi. Ja ma mäletan, et tol ajal kuna minul samuti isa pole, ma mõtlesin, et see isegi on päris hea. Sest et kui ma jõudsin teismelise ikka, siis ma tundsin, et see, et mul puudus selline distsipliininõud ja kodus, andis mulle teatud osa vabadust, mida ma nägin, et teistel minu sõpradel puudus, kus nad pidid teatud kellaajaks kodus olema ja seda ei tohtinud teha ja siis isa tuli ja karistas need teatud viisil. Ja ma tolle ajal arvasin, et või ka mingil ajal, et see on lihtsalt nõukogude aja pärand, et meil on nii palju isatuid kodusid. Muuses teisest maailmasõjast Nõukogude Liidus ainult 17 meest tuli koju 1000st. Ja ainult 3 nendest ei olnud saanud vigastatud. Ja see lõi meie jaoks tollajal, mida me kutsume isatuks rahvuseks. Ja see on ilmselgelt ka tegelikult tänapäeva üks suurimaid needusi meie ühiskonnas, isatud kodud, isatud perekonnad. Kui rängalt see ühiskonnale mõjub, 63% enesetapu sooritanutest tulevad isatust kodust. 90% ära põgenenud lastest tulevad isatutest kodudest. 85% käitumisprobleemidega lastest tulevad isatutest kodudest, 71% keskkooli pooleni jätnud lastest tulevad isatutest kodudest. Mina peaaegu jätsin keskkooli pooleni, aga õnneks mitte. 70% need, kes on noorte vanglates, tulevad isatutest kodudest ja 75% sõrdlastest ja vägistajatest tulevad isatutest kodudest. 85% vangis viibivatest meestest tulevad isatutest kodudest. Tundub mulle, et isa või isaks olemine on üks terve ühiskonna alustalasid, kas pole nii. Ja tugev osa lapse identiteedist tuleb sellest, et tal on isa, kindlasti poisil veel enam, see identiteedi tunne ei tule mitte raamatust, see ei tule mitte kambast, kellega ta läbi käib, see kindlasti ei tule valitsuse poolt, aga see tuleb, et tal on isa, kelle peale vaadata. Noor mees vajab kinnitust oma isa käest, et ta võiks teada ja tunda, kindlalt tunda oma mehelikkuse osas. Põhjus, miks juutidel on nõnda tugev rahvuslik mina pilt säilin pärast kõike neid aastaid, kus juudid ilmselgelt on läbi läinud rohkem väljakutsetest kui ükski teine rahvus siin maa peal, on sellepärast, et juudi traditsioonis on väga tugev koht isal perekonnas, see isa vaimsuse jätkumine, tema identiteedi jätkumine perekonnas. Ja kui sa loed Jumala sõna, sa leiad seda igal pool, kas pole nii. Saul küsis pärast seda, kui Taavet oli võitnud Goljati. Mäletab, mida ta ütles? Kelle poeg see on? Tema identiteet tuli sellest, kelle poeg ta oli. Joosua, Nuuni poeg. Kui Jumal tutvustas esimest korda Eliisat oma sõnas, ütles ta tema kohta Eliisa, Safati poeg. Väga tihti Jumala sõnas sa leiad, kellest iganes juttu on kelle poeg ta oli. Nüüd kõik isaks olemine hakkab pihta Jumalast isast. Pöörugus minuga Efeslaste kirja, 3. peatükki. Ma tahan lugeda siit 2 salmi, salm 14 ja 15. Siin öeldakse, Paulus ütleb, ma nõtkutan põlvi isa ees. Kas ole rõõmus selle üle, et Jumalast on saanud sinu isa? Et see ole lihtsalt keegi, kes on kõige võimsam, kõikel olev ja vägev, aga isaks olemine räägib, et ta on lähedal, ta on isiklik, ta on õieti, sa oled tema soost, sa oled tema perekonnas, sa tuled headest juurtest. Et Paulus ja tegelikult väga palju Jumala sõnas evangeeliumites siis ja Pauluse kirjades me näeme Jumalat kui isa. Sellepärast ma nõtkutan põlvi isa ees, see on taevas isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid või perekondi taevas ja maa peal. Nii et ingliskeeles öeldakse, et kellest kõik saavad oma nime, oma identiteedi. Et üks kõige Jumala sarnasem asi, mida mees võib teha, on olla isaks. Ja ma ei räägi siin rasestamisest, vaid isaks olemisest ja vastutuse võtmisest. Isa roll vastavalt vanale testamendile oli olla preester, profet ja kuningas oma perekonnas. Preester viis inimeste vajadused Jumala ette. Ja nii nagu me näeme, Iob tegi seda oma laste suhtes. Profet kõneles Jumala poolt inimestele. See oli mehe vastutus kõneleda Jumala sõna oma lastele ja viia laste vajadused issand ette teha eespalvet nende eest. Kuningad aga valitsesid läbi teenimise. Me kutsume meie rahva juhte eesti keeles see kõla nii hästi, aga ingliskas see on minister. Minister on teenija. Nad on kutsutud rahva teenijateks, kas pole nii. Ja mehe ülesanne oli kaitsta, juhtida ja toita oma perekonda. Nii et isaks olemine annab perekonnale teatud identiteedi ja turvatunde ja stabiilsuse. Ma mäletan, ma lugesin Chuck Norrise elulugu. Ja ta räägib seal, kuidas tal oli kohutav isa. Ja kuidas tema lapsepõlv oli raske, ta heitles ja võitles sellega, et kes ta on ja kelleks ta on kutsutud olema, kuni tema ellu tuli võõras isa teismelise eas, kasuisa, ja oli üks haruldane mees, kes aitas Chuck Norrisel leida oma identiteedi ja avastada oma anded. Ja see oli seda, et ma on võõras isa, kes julgustas teda trenni tegema ja lõpuks me teame, et ta jõudis väga kaugele nii spordis kui ka filmitööstuses. Nii et, kui sa oled noor mees, siis ainult sinu isa saab öelda sulle, kes sa tegelikult oled. Jaakobile sündis Rahelist poeks, oli viimane, ja Rahel oli suremas, kutsus selle poja nimega Ben-Oni. Ja see tähendab minu õnnetuse poeg, minu valupoeg. Kui Jaakob jõudis sinna, nimetas ta selle poja ümber Benjaminiks, mis tähendab minu rõõmupoeg. Ja hämmastavalt hiljem, kui Joosep oli Jaakob elust kadunud, Benjamin täitis prohvetlikult seda rolli, olles temale rõõmu valmistajaks, sest Joosep, tema armastatud poeg, oli elus läinud. Tema isa ütles talle, kes ta tegelikult on. Ja muidugi me teame, et on selline loomulik isaks olemine ja vaimulik isaks olemine. Me loeme Joosepi kohta öelda, et Jumal on pannud mind Vaaraole isaks. Nüüd selge on see, et ta on Vaarao bioloogiline isa, aga ta oli vaimulik liider. Paulus kirjutab Timotusel, ütleb oma armsale pojale usus. Nii et Timotus ei olnud Pauluse bioloogiline poeg, tal oli kreeklane isaks, aga ta sai tema vaimulikuks pojaks. Ja ta kirjutas Paulus korintlastele kirjas, teil võib olla väga palju õpetajaid, aga mitte palju isasid. Nii et on olemas vaimulikud isad meie elus, kes aitavad meil kasvada Kristuses, julgustavad meid, hoiavad meid silma peale. Me ütleme, vajame täna rohkem vaimulike isasid. Eelia ja Eliisa ja teine nii edasi. Nii ta reial lõika läbi oma sidet vaimuliku isaga. Nüüd, miks on isaks olemine nii tähtis? Sellepärast, et perekonna käekäik sõltub paljuski sellest. See on Jumala loodud mudel, kas pole nii? Teises Moosese raamatus on juttu sellest, kuidas Iisrael tuli välja Egiptusest. Ja kuidas perevanem isa pidi võtma talle vere ja panema seda ukse piitedele ja ukse peale, nii nagu ristikujutis tekis seal ukse lengile nii öelda. Ja see sõltus isa tegevusest, kuidas selle perekonna käekäik läks sel õhtul, kui surma engel tuli. See oli isa vastutus teha seda talitust ja võtta see ülesanne enda peale. Kui sa loed näiteks Kaini laste lastes, siis ühel hetkel seal öeldakse, et oli seal keegi, kes võttis omale kaks naist ja siis sündis mees nimega Jaabal. Ja selle kohta öeldakse, et tema sai karja kasvatajate isaks. Ja teine poeg Juubal, kes sai kandle lööjate isaks. Nii et hämastav, see oli üks mõju, mis tuli edasi ühe mehe läbi, üks teatud oskus levis. Vanasti väga tihti poeg võttis üle isa ameti. Kui isa oli puusseb, pojast see puusseb. Kui isa oli plekseb, pojast see plekseb. Isa oli mingisugune muu ameti mees, väga tihti see amet sai pojale üle. Ja seti poegadest me loeme, et selle ajadel hakati Jehovat appüüdma, nii et Jumala kartus võib samuti levida ühe mehe, ühe isiku kaudu. Nüüd ma räägin meestest ja isadest, mitte selles võtmes, et midagi oleks naiste vastu, ma räägin sellest rollist ja vastutusest, mida mehed on kutsutud kandma ja mida tihti mehed on minetanud. Ja sellepärast ma räägin isaks olemisest, noa kõndimine Jumalaga päästis tema perekonna. See oli noa vastutus ehitada laeva. Iob võttis isana vastutus oma laste eest. Ta teadis, et nad käisid ja tegid teatud asju. Ta ohverdas nende eest, et katta igaks juhuks vaimulikult kõik võimalusedki, et vaenane võiks tulla ja lüüa. Muidugi asjad juhtusid seal ometi olimata sellest. See oli teine lugu ja see oli üks suurem pilt, mida sa pead seal selles võtmes mõistma, aga tema isaks olemise täitmine oli vägagi perfektne. Abraham, piibel ütleb temast, et ma tean temast, Jumal ütleb õieti siis, et ma tean temast, et ta saab suureks rahvaks, et ta käsib oma järel tulevad sugu hoida ja hova teed, et Jumal võiks talle teha, mis ta on talle tõutunud. Nii et Abrahami isaks olemine selles sõltus see, kuidas Jumala tõutused tema elus täide läksid ja kuidas temast sai paljude rahvaste isa. Joosua ütles, mis puudutab mind ja minu peret, siis meie teenime Jehovat. Isa deklareeris seda ja pani selle paika nüüd. Perekond heebrea keeles tähendab sõna otses mõttes isa koda. Ja kuigi võib-olla tänapäeval paljud mehed on minetanud oma vastutuse isadena ja feminism on hägustanud mehe rolli, aga ma tahan öelda täna hommikul, et Jumala standardid on ikka jätkuvalt need samad ja perekond on jätkuvalt isa koda, isa maja. Jeesus ütles, minu isa majas on palju eluasemeid. Teiste sõnadega, minu isa kojas on iga ühe jaoks koht ja tal on identiteet. Isa maja, isa perekond. Me vajame, et jälle jumalikud isad tõuseksid siin maal. Amen. Ebaõnnestunud isaks olemine toob tihti kaasa hülgamise lastes ja korratuse ja mässumeelsuse. Iga laps sünnib siia maailma vajadusega armastuse järele ja samuti isa armastuse järele. Ja kuidas seda ei saa, ta tunneb ennast hüljatuna. See nämmastab, kas pole nii, mehed ja naised lähevad lahku, lahutusi toimub kogu aeg, me teame. Ja mees läheb lahku naisest, ta läheb riidu, need lähevad tülli, nad ei sobi, mis iganes. Aga ta ei läinud riidu oma lastega, ometi lapsed tunnevad ennast selles situatsioonis hüljatuna, maha jäätuna. Vähemalt see on see tunne, mis neis on, kasvades üles selle hüljatuse tundega enda sees. Ja Lapsed on väga siirad. Üks 9-aastane tüdruk aastaid tagasi ütles mulle, kas sa võiksid olla mu isiks? Ja mingil tagasõidlikul viisil ma muidugi püüdsin seda olla. Aga parim, mida üks isa võib oma laste jaoks teha, on armastada nende ema. Nii et hüljatus on üks sügavamaid haavu, mida inimene võib, või tema hinge võib lüüa ja vahest see võib tulla sellest, et juba raseduse ajal last ei soovita. Ja me tänapäeval juba teame nendest, et need vaimulikud signaalid võivad olla ülekantud, üleantud või sellest, et laps sündis vales soost. Muuses mina alles hiljuti, kui ma kolisin oma uude majja, võtsin ühe kasti lahti, kus minu ema vanad kirjad olid. Ja siis minu sündimise puhul kõik need telegrammid ja kirjakesed ja kaardikesed olid ühes karvis. Ma polnud kunagi neid. Ja pooled kirjad tegelesid sellise lohutamisega, et umbes need, ega see poiss laps ka väga hull ei ole. Ma sain kohe aru, keda mu ema oli oodanud. Ja mu tädid ja ehk ema õed siis julgustasid teda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nüüd ma saan aru, et see on selles mõttes tavaline, et teatud inimesed või teatud ajal ilmselt ootavad teatud sooga last. Oh, nüüd tahaks poissi või nüüd tahaks tüdrukut või nii edasi. Ja see ei ole midagi ebatavalist. Sellega ei ole isegi midagi viltu. Viltu on siis, kui sa ootad kedagi ja see ei ole see ja siis see ema muutub depressiivseks ja ta on pettunud ja need signaalid hakkavad nagu üle kanduma lapsele ja laps kasvab üles selle hüljatuse juurega enda sees. Mitte mõistes, kus on sisse tulnud, miks ta niimoodi tunneb. Ja hüljatuse üks suurim probleem on selles, et hüljatud inimene, tal on väga raske väljendada armastust. Ta leiab ennast võimetuna väljendada armastust. Ja väga tihti need hüljatuse juured tulevad selle tagajärjest, kus mehed on jalutanud minema ja tekitanud sellise reaktsiooni lastes. Nüüd hülgemine tavaliselt, mis juhtub, on see, et inimene tunneb üksildust. Üksilduse tunne paneb sind tundma ennast õnnetuna. Õnnetu tunne tekitab enese haletsust, mis viib sind depressiooni ja lõpuks lootusetusse ja selle lõpptagajärg võib olla allaandmine või surm. Hüljatus võib tekitada ka teissuguse reaktsiooni, näiteks hüljatud inimene võib tunda põlgust selle vastu, kes teda hülgas. Siis see areneb vihkamiseks ja mässumeelsuseks ja manipulatsiooniks kontrolldomineerimine ehk nõidus ja lõpuks see toob kohale teemonlikud jõud. Ja nõnda siis hüljatuse vastumürk on armastus. Halleluja. Ja vastuvõtmine. Ja hea uudis täna hommikul on see, et Jumal Isa on meid vastu võtnud. Ja kui sa oled täna siin võib-olla esimest korda ja ei ole kunagi Jumalat tunnma õppinud, siis Jumal on armastus ja Jumal igatseb osadus sinuga. Ja ta on juba siin valinud oma heade asjade jaoks, sa pead lihtsalt nüüd vastu selle võtma. Ma mäletan seda lugu kahest noorest lapsest, kes olid ühes peres, üks oli sündinud sinna perre, üks poiss ja teine oli adopteeritud ja siis nagu poisid ikka nad mängisid, neil oli oma vahel tegemist seal ja tihti oli väiksed tülid ja probleemid ühes üks tüli ajal. See perepoeg vihastus ja ütles, et tead, mina sündisin siia, aga sina oled kõigest lapsendatud. Ja püüdis nagu haavata seda teist noormeest ja see teine noormees hetkeks tundis sellist lööki oma südame pihta, aga siis ta kogus ennast pisut ja ütles tead niimoodi, et sinu sündimist siia nad ei saanud parata, sa lihtsalt tulid, aga mind nad valisid siia. Ja mõte sulle, Jumal on sind valinud endale, ta on tahtnud sind enda lapseks, kiitus Jumalale. Aga tõesti, me elame siin katkises maailmas tihti katkist inimestega ja see ei ole ainult mitte mehed, kes on oma panuse pannud sellele, aga tihti ka mõned emad, kes on õhutanud oma lapsi pärast lahkuminekut või asjad on läinud sassi isa vastu ja tekitanud selles olukorras samamoodi pinged, mis lastes on, lapsed kasvavad üles hüljatuse tundega selle sõnumi läbi, mis tihti on tulnud nende naistelt, nende lastele. See mees ei pruugi üldse niimoodi mõelda. Ta võib-olla armastab oma lapsi ja tahab sirutuda nendeni. Nii et seal on erinevaid olukordi selles maailmas. Paljud kunagised toredad isad on täna depressioonis isad. Lahutuse järel naiste suurim küsimus on majanduslik seis. Meeste suurim mure on emotsionaalne seis. Ja ma tean, et selles maailmas on toimimas, nagu mida me kutsume, Isebeli vaimuks. Ja mu puudub aeg, et sellest pikemalt rääkida, aga Isebeli soov oli ja selle vaimu nagu tegevus on, et nõrgestada mehi ja võtta ära neilt selline autoriteet perekonnas. Ja Jumala vastus sellele oli, ta ütles, ma saadan Eelia vaimu. Ja ma pööran jälle isade südamed laste poole. Ja pane tähele, kus kohas see muutus hakkab pihta. Mitte lapsed peavad otsima oma isad ülesse, ma olen otsinud oma isa jälgi päris mitmed aastat, pole veel leinud. Aga et isad peavad pöörama oma palge, oma südamed, oma laste suunas, et maa võiks selle saada terveks. Tugevad perekonnad teevad ühiskonna tugevaks. Ja tugevad perekonnad on seal, kus ka isad täidavad oma rolli, võtavad vastutuse, teenivad oma perekonda ja on kui Kristuse sarnased mehed, võid sõlda men selle peale. Halleluja, halleluja. Ma lõpetan selle mõttega. Kui Joosua läks ja viis Iisi rahva Kaaneni maale, siis Jordani vesi, nagu sa mäletad, pidi seal lahku minema. Ja ta ütles, et iga suguru pealik peaks võtma ühe suure kivi ja panema see 12 kivi siis sellega vastas kaldale. Et tulevikus, kui teie lapsed küsivad teie käest, et mis kivid need süksed seal on? Miks need kivid seal unnikus on? Et siis te võiksite rääkida neile Jumalast. Rääkida, kuidas Jumal peatas Jordani veed ja kuidas me läksime mööda kuiva maad üle. Teise sõnu, rääkida neile Jumalast, õpetada neile tundma Jumala teid. Ja Iisrael lapsed tegid nõnda ja panid selle suure kivi hunniku sinna vastas kaldale. Ja Joosua raamat seletab meile sellest 4. peatükis. Aga kui sa loed kohtumõistete raamatut, teisest peatükis, siis räägitakse niimoodi, et ja Joosua eluajal Iisraeli rahvas teenis Jehovat. Aga kui Joosua suri, siis tõusis uus põlvkond, kes ei tunnud Jehovat ega teeninud teda. Mis pärast? Sest isad ei õpetanud oma lapsi käima issanda teedel. Ja? Neil oli muid tegevusi ja ringi jooksmist ja nedasi. Aga uus põlgund tõusis, kes ei tunnud Jehovat. Ma mäletan, ma kasvasin üles ilma isata. Pole kunagi ma isa näinud. Ja 1990. aastal ma juhtusin nägema ühte videot. Olin siis noor kristlane. Doktor Edwin Lewis Cole kõneles selle. Ma kogesin sellist vaimulikku sidet selle mehega. Ma lugesin ühte tema raamatut, mis liiklus Eestimaal kogudustes ringi. Tolle ajal olid raamatud hoopis teismoodi pergamendi peal ja paar koopiat ja siis läksid kogudusest kogudusse, inimesed lugesid neid, andsid üksteisele. Ja ma lugesin ühte raamatut Julgus ja see nii puudutas mind. Ja selle raamatu lõpus oli kirjutatud, et kui sa tahad ühte koopiat tellida, siis kirjuta mulle. Ma olin kirjutanud mitmele erinevale teenistusele, ennem seda ei olnud kunagi ühtegi asja saanud, ei olnud ühtegi vastust saanud, aga kui ma kirjutasin doktor Ed Cole'ile, siis ta saatis mulle kõik oma raamatud, mis ta oli tol hetkel kirjutanud. Ja ma mäletan, kui see pakk mulle saabus, ma kogesin just kui see oleks olnud kingitus minu isalt. Nüüd ma ei ole kunagi oma isa näinud. Mu elus ei ole olnud kunagi isa figuuri, aga sel hetkel ma tajusin, et see on see, kuidas isa peaks käituma, et ta võtab mingi vastutuse oma poja vaimuliku konditsiooni eest. Ja ma kogesin, et sellisel teatud väiksel viisil doktor Ed Cole tegi seda minu jaoks. Kerida mõned aastad edasi ma hakkasin muidugi need raamatuid lugema, tõlkima maksimaalset mehelikust, see täna siin, ja ma kohtusin doktor Ed Cole'iga umbes 7-8 aastat hiljem New Jersey's, Edisonis, ühes suures koguduses. Keegi korraldas selle kokkusaamise. Ma olin talle kirjutanud mitmed korrad. Ma olen kunagi otsest midagi vastu kuulnud, kuivõrd ta oli saatnud need raamatud ja asjad, aga ma mäletan, kui ma läksin sinna kontorisse. Doktor Cole istus seal maas ühe tooli peal ja ma läksin tema juurde. Ma ütlesin, et ma olen see ja see ja ma... Olen kirjutanud teile ja nii edasi, nii edasi. Ja kui ta kuulis minu nime, ta ütles, kas sa oled tõesti sina? Ja ta kargas püsti oma tooli pealt ja pani oma käed mu ümber ja hakkas mind kallistama. Ja ütles, ma olen palvetanud sinu eest. Ta ütles, ma lugesin su kirju ja ma nutsin selle üle, kui sa kirjutasid, et sulle ei ole isa olnud kunagi ja sa vaatad minu peale kui isa figuuri peale. Ja ta ütles mulle, sina oled minu lapsendatud poeg. Ja sel hetkel mu elu muutus. Ma kõndisin üht viisi sisse sinna kontorisse, teist viisi välja sealt. Doktor Ed Cole sai minu vaimulikuks isaks. Ta ei ole kunagi mu bioloogiline isa loomulikult, aga ta sai minu vaimulikuks isaks. Tema ei julgustas mind. Tema elu, tema käitumine lihvis minu iseloomu. Muuses sa ei saa iseloomu edasi anda lihtsalt kirjateel. Sa ei saa lapsele kirjutada paperi peale. Pikk meel, mine nüüd oma tuppa ja tee seda. Ta ei tea, mis see on. Kuni ta näeb seda pikka meelt sinu käitumises, sinu suhtumises teistes inimestesse. Mul õnnestus doktor Ed Cole'iga reisida 4 kuud Ameerikas aastal 1998 ja reisida temaga siin mitmes paigas Eestis, St. Peterburis, Lätis, nii edasi. Selle mehe elu lihvis mind. See andis mulle minu iseloomu, see sünnitas selle teenistuse, milles ma täna olen. Ma olen täna see, kes ma olen tänu selle lisale. Keegi võttis vastutuse minu eest. Keegi külvas minu ellu. Keegi oli olemas seal minu jaoks. Jeesus tuli tegema 2 asja. Ta tuli ilmutama meile isa ja teiseks ta tuli meid tooma selle isa juurde. Amen. Ja sa ei tea, kes sa oled, kuni sa kohtud oma taevas isaga. Ainult sinu isa saab sulle öelda, kes sa tegelikult oled. Ja ma tahaks julgustada täna hommikul sellel maal, kus me elame. Me elame katkisel maal. Kas pole nii? Katkisid perekondi. Iga 3. laps sünnib. Kasvab üles silma bioloogilise isata. 50% lastest sünnib väljaspool abielu. Kasvades üles ebakindlusega, hülgamise juurega, mitte teades, kes nad on. Heideldes ja võideldus omas suhetes jälle samamoodi. Aga issand, ma usun, tahab tuua tervenemise meie eludele. Ja kust mujalt võiks see pihta hakata, kui Jumala kojast, kas pole nii. Ja veel kord. Ma ei ala tähtsusta naiste või emade panus, see on mõõtmatu. Ma räägin isade osast, mis tihti on tegemata jäänud. Ma olen näide sellest, kuna ma pole kunaga oma isa näinud. Palun, tõusem püsti. Ma tahaks esitada meile üleskutse. Muuses, see maksimaalne mehelikus raamat on see esimene trükk, maksimaalses mehelikus, mis me tegime. Ja mul on siin doktor Ed Cole'i enda käekirjaga sissekirjutus. Jannole, kelle armastus issanda vastu usk Jumala sõnasse ja visioon, et sirutuda meesteni. Tõi selle raamatu eesti keelde suur tänu doktor Ed Cole, sinu vaimulik isa. Nii et mul on isa. Halleluja. Mul on üks vaimulik isa figuur olnud ja ma tänan Jumalat selle eest. Ma usun, me kõik saame panustada isadena, kas sa oled bioloogiline isa, sa oled kellegele võib-olla vaimulik liider. Me kõik saame tõsta oma panus selles osas, mis puudutab selle järgmist põlkonda. Ja antaks paluda ühe palve koos teiega. Number üks, kui sa oled täna siin ja sulle on head isa. Ja see jättis väga sügavaid jälgi sinu südamesse, sinu hinge. Issand võib tervendada sind. Parandada sind, aidata sind. Nagu ma ütlesin, armastus ja vastuvõtmine on vastumürk hülgemise juurele. Ja sa võid teada, kes sa oled, kuhu sa kuulud ja sul on kindluse tunne. Ja teiseks paluda need, kes meie seast oleme, isad, kellel on inimesed, kes meie peale vaatavad, kes meie käest otsivad kindluse tunnet, identiteeti, turvatunnet, et Jumal näitaks meile, mida me saame teha, et paremini ehitada oma perekondi, panustada sellesse rahvusesse. Need on need järgmine põlgond, kes jutlustab Jumala sõna, kes teenib siin rahvuses, kes toodab seda üks meelt ja seda, selle rahvuse, nii öelda, seda vaimsust. Ja see meie käest täna, kas pole nii. Nii et me peame küsima selle küsimuse, kus on meie isad. Isa taevas, ma tänan sind täna hommikul selle koguduse eest. Ma tänan sind, et sina oled saanud meile tõeliseks isaks. Läbi Jeesuse Kristuse me oleme sind vastu võtnud, sa oled meie isa. Päris isa, sa armastad meid, sa oled võtnud meid oma perekonda. Meil kõigil on koht, meil kõigil on paik sinu kojas. Me ei ole mitte lihtsalt järelmõte, me oleme eesmärgiga loodud. Me oleme sinu tahtel olemas. Ja sa oled tegemas kõike, mida sa saad, et ilmutada meile oma sügavat armastust. Issa, me täname sind selle eest. Ja ma palun, et sinu tervendab vägi täna hommikul, kui meie seas on neid, kes on kannatamas täna päevani selle osas, mida meie isad tegemata jätsid, mida meie isad tegid valesti, kuidas nad kohtlesid meie emasid või vendi või õdesid. Issand, ma tänan sind suurte südamete ees siin paigas anda andeks, vabastada need asjad välja oma südamest, tunnistada need asjad välja oma elust, kätte maks, kibedus, Jeesuse nimel, andeks andmatus. Jeesus on vastu võtta seda, mida sina tahad meile anda. Ja ma tänan sind selle põlgonna isad ees, keda sa tõstad üles ka siin paigas, et meie isad võtavad oma vastutust tõsiselt. Nii nagu Joosa ütles, et mis puudutab mind ja minu peret, meie teenime Jehovat, mis puudutab mind ja meie peret, ma võtan selle ees täis vastutuse. Isa taevas, me täname sind, meie maiste isade ees siin. Jeesuse nimel, anna meile tarkust, anna meile jõudu, anna meile pikka meelt, täida meid oma taevas armastusega, et me võiksime edasi anda seda osa. Isa, te töö kirjeldus on olla nagu taevane isa oma lastele. Issand, ka vaimulikud isad, kes on aidanud tõsta noori mehi, noori naisi, järgmist põlgunda. Issand, et meil võiks olla see visioon, missioon, võidmine, oskus. Aidad selle põlgunal tõusta, kes teevad vägevaid tegusid selles rahvuses. Issand, me täname sind, et sa pöörad jälle isade südamed laste poole. Et see maa, Eesti maa, saaks tervendatud. Et needus lakkaks. See ei ole mitte valitsuse reform. See ei ole majanduslik edu. See ei ole midagi poliitilist. See ei ole midagi filosoofilist, ideoloogilist. See ei ole midagi muud kui, et isad on olemas oma laste jaoks, oma pere jaoks. Võtavad vastutuse. Nagu Abraham, kelle kohta sa Jumal ütles, et ma tean temast, et ta käsib oma lapsi ja järel tulevad sugu hoida Jehova teed, et Jehova võiks temale teha, mis ta on talle tõotanud. Isaks olemine mängis rolli, et tõotus täide läheks. Jeesus, sina tulid, et ilmutada meile isa. Sa ütlesid, et minu isa kohas on palju eluasemeid, koht meie kõigi jaoks. Issa, ma tänan sind täna hommikul tervendava väest. Ma tänan, et sa tõstaks oma käed. Et sinu tervendav vägi liigub selles paigas. Shidili manassan dala beresh pandandura basseke deke deia. Siin on mehi, kes võibolla heitlevad oma isaks olemises. Välja kutsed, sa ei saa aru, miks need asjad lähevad niimoodi, sa jõuad kogu aeg samasse paika. Kuidas olla hea isa? Kuidas olla hea isa? Ma ütlen sulle ühe vastuse, kui sa õpid olema hea poeg. See on hea algus isaks olemisest. Hea poeg oma taevasel isale. Hea poeg oma maisel isale, kui ta on meil elus. Issa, ma tänan sind selle töös, mis sa teed meie keskel selles paigas. Jeesuse nimel.